dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 3. oktobar. Napadači u Banjskoj uglavnom iz organizacija Civilna zaštita i Severna brigada, kaže Kurti. Deo opozicije u Srbiji zatražio hitnu sednicu Skupštine zbog dešavanja u Banjskoj. Holandija poslala 100 vojnika u BiH kao deo mirovne misije Eurofora. Poljska i Ukrajina postigli dogovor o izvozu žita. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti da li Srbiji prete međunarodne sankcije nakon najnovijih tenzija u Banjskoj na Kosovu, Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Videli ste pre par meseci da su vrlo brzo uveli mere protiv vlade u Prištini, kada je vlada u Prištini bila označena kao ta koja sprečava deeskalaciju i sprečava dogovor. Tako da takav tip mera je moguć.
A čućete i kako građani Beograda komentarišu najnovije tenzije na severu Kosova.
Nešto mi ne ide mi na dobro. Eto. Imam strah, daj Bože da se bude, ja se nadam da će da bude dobro.
Nikad nepovoljnije po Srbiju, a to je uzročnik je ova vlast koja je do svega toga dovela.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je u utorak da preliminarne informacije kosovskih vlasti pokazuju da je većina osoba umešanih u napad na policiju Kosova u Banjskoj bila iz organizacije Civilna zaštita i Severna brigada. Vlada Kosova je juna ove godine ove dve organizacije proglasila terorističkim uz obrazloženje da njihovi pripadnici stoje iza namera nemira na severu Kosova, te da predstavljaju ozbiljnu i direktnu pretnju ustavnom poretku i bezbednosti Kosova. Kosovski premijer smatra da je u ovom trenutku najvažnije pitanje bezbednost Kosova i kažnjavanje osoba koje su napale policiju te zemlje. Kazna za napadače znači kaznu Srbiji koja je finansijski, vojno, logistički, politički, javno, zvanično podržala ono što se desilo u Banjskoj u Zvečanu, ali istovremeno i izručenje, predaja svih onih koji se gone krivično jer su pobegli sa mesta zločina i iz naše zemlje, rekao je Kurti na jednom dnevnom događaju. U međuvremenu policija Kosova i dalje pretražuje šumu i teren u okolini Banjske u saradnji sa pripadnicima KFOR-a u potrazi za oružjem, potvrdio je zamenik direktora kosovske policije za region Sever, Beton Elšani. U današnjoj akciji učestvuju i specijalne jedinice policije, rekao je Elšani i dodao da pretres kuća nije deo akcije. Podsetimo, u napadu u Banjskoj na severu Kosova 24. septembra poginuo je narednik kosovske policije Afrim Bunjaku. Potom je policija Kosova u razmeni vatre sa naoružanom grupom ubila trojicu napadača srpske nacionalnosti. Vlast na Kosovo optužuje Srbiju za ovaj incident, dok zvanični Beograd negira umešanost. Deo opozicionih parlamentarnih stranaka koje organizuju proteste Srbija protiv nasilja zatražila je danas hitnu sednicu Skupštine zbog dešavanja u Banjskoj na severu Kosova. Poslanik Demokratske stranke Srđan Milivojević naveo je na konferenciji za medije u parlamentu da je Vučić, citiramo, doveo zemlju u opasnost da ju ponovo uvedu sankcije, kraj citata, a da su Vučić i premijer Kosova Albin Kurti zauzeti samo borbom za politički rejting.
Zahtevamo da se odmah održi sednica Narodne skupštine sa dve tačke dnevnog reda. Mi smo sada u redovnom zasedanju i mi zahtevamo da prva tačka dnevnog reda bude izveštaj predsjednika Republike o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, sa posebnim osvrtom na događaje od 24. septembra. I drugi zahtev je da se formira anketni odbor radi utvrđivanja činjenica, okolnosti i odgovornosti u vezi sa dešavanjima na severu Kosova i Metohije i posebno se rasvetli uloga Milana Radojičića u tim događajima.
Rekao je Milivojević, prema njegovim rečima, nakon događaja u Banjskoj, Srbija se našla u opasnosti da bude proglašena državom koja sponzoriše terorizam. Više članica Evropske unije, prema navodima diplomatskih izvora Radija Slobodna Evropa, traže uvođenje mera protiv Srbije ako se dokaže povezanost Beograda sa napadima na severu Kosova. A takav zahtev iznao je 2. oktobra i premijer Hrvatske Andrej Plenković. Mere je, prema navodima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, u telefonskom razgovoru spomenuo i američki državni sekretar Antony Blinken. Vladimir Međak iz beogradske nevladine organizacije Evropski pokret u Srbiji kaže da ga uvođenje mera protiv Srbije ne bi iznenadilo.
Videli ste pre par meseci da su vrlo brzo uveli mere protiv vlade u Prištini, kada je vlada u Prištini bila označena kao ta koja sprečava deeskalaciju i sprečava dogovor. Tako da takav tip mera koje su oni uveli je moguć. Takav tip mera je vrlo jednostavno da se uvede. Za početak to mogu biti političke mere koje šalju jasnu političku poruku. Znači, to ne moraju biti mere koje će da naprave štetu, osim političku, tipa obustava sastanaka. Mislim da su takve stvari moguće i mislim da se sada o tome, da se sada o tome i raspravlja. Postoje već glasovi onih koji to predlažu. Postoje glasovi nekih koji predlažu mnogo jače, ali moguće je da će se krenuti u tom pravcu, u zavisnosti od toga šta pokaže njihova istraga, ali šta god se desilo, pokazala istraga ili ne, pozicija Srbije u dijalogu sa Prištinom je sada veoma, veoma urušena.
Aleksandar Popov iz nevladinog centra za regionalizam kaže da će na odluku o merama uticati ne samo istraga, već i ukupan odnos zvaničnog Beograda prema zapadu.
Pa ja mislim da ovdje nije u pitanju samo da neće biti presudna samo istraga oko dešavanja na severu Kosova povodom ovog sukoba oko manastira Banjska, nego ukupno ponašanje Srbije, a pre svega njenog predsjednika Aleksandra Vučića u proteklom periodu, koje je više nego nekonstruktivno u odnosu na situaciju u kojoj se nalazimo i na globalnom planu kad je reč o ukrajinskoj krizi i u regionu, a da ne govorimo kad je reč direktno o situaciji na Kosovu. Ovo je jedna od tih hapi koje mogu da prevrše meru i da na kraju doprinesu da se donese odluka o uvođenju sankcija Srbiji.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. A strah i konfuzija reči su kojima pojedini građani Beograda opisuju svoj pogled na najnoviju krizu između Srbije i Kosova. Sa njima je razgovarala Jovana Krstić.
Zabrinutost i strah i dalje postoje u delu javnosti u Srbiji nakon napada na kosovsku policiju u selu Banjska u opštini Zvečan 24. septembra, u kojem je poginuo policajac Afrim Bunjaku. U kasnijoj razmeni vatre ubijena su i 3 napadača srpske nacionalnosti. Beograđani Milka Đurica, Mileta Terzić i Dragana Mišković za Radio Slobodna Evropa kažu da ih brine dalje razvoj događaja.
Nešto mi ne ide mi na dobro. Imam strah, daj Bože da se bude, ja se nadam da će da bude dobro.
Nikad nepovoljnije po Srbiju, a to je uzročnik je ova vlast koja je do svega toga dovela. Jer ovo što se desilo, to je sramno.
Kako vi sad mislite da je ovo uticalo na poziciju Srbije? Šta će Srbije izgubiti?
A vidite i sami kako utiče, može čak i dovesti do sankcija, čak i ne daj Bože do ratnih sukoba, ali valjda neće.
Državi Srbije ne verujem ništa. Nažalost, apsolutno ništa.
Odgovornost za napad koji Kosovo smatra terorističkim preuzeo je Milan Radojičić, koji je potom podneo ostavku na mesto potpredsjednika Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu, koja uživa podršku Beograda. Kosovo tvrdi da iza napada stoji državni vrh Srbije sa namerom pripajanja severa Kosova, što Beograd demantuje. Politički analitičar Boško Jakšić je za RSE ocenio da u srpskoj javnosti vlada konfuzija kada je reč o tom napadu, jer vlast u Beogradu nema mehanizme da na efikasan način odgovori na pitanja koja se postavljaju.
Vlast je na jedan potpuno nemušt način vodila sve ovo što je vezano za operacije oko Banjske, to prećutkivanje i naknadno saopštavanje podataka je sve doprinjelo tom stanju opšte zbunjenosti.
Nekoliko dana nakon napada, Sjedinjene Američke Države i Evropska unija pozvale su Srbiju da povuče vojne trupe sa granice sa Kosovom, nazvavši to destabilišućim razvojem događaja. Vojska je odgovorila da su ta upozorenja nepotrebna zabrinutost. Evropska unija je poručila i da očekuje od Srbije učešće u istrazi o napadu. Mandat za tu istragu dobila je kosovska policija. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Vesti iz regiona. Holandija je poslala četu od 100 vojnika u Bosnu i Hercegovinu u okviru mirovne misije snaga Evropske unije, saopštilo je u utorak Ministarstvo odbrane ove zemlje. Glavne marinske snage krenule su iz vazduhoplovne baze Eindhoven prema Bosni i Hercegovini. To je oko 100 od 150 marinaca. Oni će biti deo misije EUFOR-a Altea. Još 50 marinaca je već otišlo ka toj državi, saopštilo je Ministarstvo odbrane Holandije na društvenoj mreži X. Nisu precizirani detalji u vezi sa slanjem vojnika u BiH. Premijer Crne Gore Dritan Abazović izjavio je da je vladi prihvatljiva platforma za Crnu Goru u Evropskoj uniji, koju je predložio predsjednik te zemlje Jakov Milatović. On je na sednici vlade istakao da je prihvatljiva svaka inicijativa okupljanja oko evropske agende, prenela je radio televizija Crne Gore. Vladi su ti principi apsolutno prihvatljivi ako postoji jedan segment, ako postoji širok konsenzus, možda i potpuni. Ne znam da li postoji i jedan subjekat koji ne država članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, kazao je Abazović. On je pozvao državni parlament da otvori vrata kako bi doneli nekoliko važnih odluka u vezi sa evropskim putem. Milatović je najavio u ponedeljak da će svim parlamentarnim strankama ponuditi platformu za Crnu Goru u Evropskoj uniji, koji ima za cilj ubrzanje procesa evropskih integracija, jačanje borbe protiv korupcije, izbor najistaknutijih pravosudnih funkcionera, izbornu reformu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 3. oktobar. Napadači u Banjskoj uglavnom iz organizacija Civilna zaštita i Severna brigada, kaže Kurti. Deo opozicije u Srbiji zatražio je hitnu sednicu Skupštine zbog dešavanja u Banjskoj. Holandija poslala 100 vojnika u BiH kao deo mirovne misije EUFOR-a. Poljska i Ukrajina postigli dogovor o izvozu žita. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije govorimo i o korišćenju solarne energije u Srbiji. U nekoliko sela na Staroj planini instalirane su prve solarne elektrane. Bojan Ivković, energetski menadžer grada Pirota.
Ovo je pionirski projekat i finansijska dobit nije prioritet. Prioritet je da se pokrene jedan model, da se vide prednosti i mane i da se kasnije taj model primenjuje ne samo u drugim selima grada Pirota, nego i širom naše zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Češka i Poljska uvode kontrole na granicama sa Slovačkom zbog ilegalnih migracija. Poljska i Ukrajina postigle sporazum o tranzitu žitarica, a Nobelova nagrada za fiziku za ovu godinu dodeljena za otkriće u proučavanju elektrona. Vesti sveta priredio Andri Mijoč.
Češka i Poljska će od srijede uvesti strože kontrole duž granica sa Slovačkom da bi suzbile ilegalnu migraciju i krijumčarske aktivnosti, saopćili su Prag i Varšava. Nasumične kontrole će se izvoditi 10 dana uz mogućnost produženja mjere. Slovačka se suočava sa sve većim brojem ilegalnih migranata koji dolaze u zemlju dok pokušavaju stići do Njemačke i Zapadne Europe. Slovački ljevičarski političar Robert Fico zauzeo je tvrdo stajalište o tom pitanju uoči izbora prošlog vikenda na kojima je njegova stranka pobijedila. Poljska i Ukrajina su objavile da su postigle dogovor o tranzitu žita koji uključuje Litvaniju. Poljski ministar poljoprivrede Robert Telus je izjavio da će se kontrole koje su trebale biti provođene na ukrajinsko-poljskoj granici za žito koje prolazi preko Litvanije provoditi na litvanskom teritoriju, te da će Vilnius preuzeti svu odgovornost za inspekcije. Riječ je o prvom dogovoru Varšave i Kijeva od početka diplomatske krize koji je izazvao poljski embargo na uvoz ukrajinskih žitarica. Poljska ga je uvela jer želi zaštititi svoje tržište i poljoprivrednike od pada cijena njihovih proizvoda. Ukrajinsko ministarstvo poljoprivrede je objavilo da će dogovor omogućiti ubrzanje tranzita preko Poljske. Troje ljudi je ubijeno, a četvero povrijeđeno u pucnjavi u luksuznom trgovačkom centru u Bangkoku, objavile su tajlandske vlasti. Uhapšen je osumnjičeni 14-godišnjak koji je napad izveo pištoljem. Centar, kao i obližnja Siam metro stanica, su zatvoreni, a društvenim mrežama su kružili snimci očevidaca nastali unutar centra. Naučnici Pierre Agostini, Ferenc Krauss i Anne Luyer osvojili su Nobelovu nagradu za fiziku za 2023. za eksperimentalne metode koje generiraju atosekundne impulse svjetlosti, značajne za proučavanje dinamike elektrona u materiji, objavio je Nobelov odbor. Njihov rad je pokazao da se ti gotovo nezamislivo kratki impulsi mogu koristiti za proučavanje ponašanja elektrona, jedne od čestica unutar atoma. Prije otkrića ti procesi su bili toliko brzi da ih je bilo nemoguće pratiti. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo sugerirao je da bi moglo biti načina da se blagoslove istospolne zajednice, čime je odgovorio na izazove 5 konzervativnih kardinala, koji su ga pozvali da potvrdi crkvena učenja o homoseksualnosti uoči velikog sastanka, na čijem su dnevnom redu i LGBT plus katolici. Vatikan je objavio pismo koje je Papa uputio kardinalima u julu, u kojem ukazuje da bi se takvi blagoslovi mogli proučiti ako se u njima blagoslov ne miješa sa sakramentalnim brakom.
Američki lanac brze hrane Burger King ostaje otvoren u Rusiji, uprkos tome što je vlasnik pre više od godinu dana obećao da će napustiti tu zemlju, piše BBC. Kompanija je u martu 2022. saopštila da je započela proces napuštanja Rusije nakon što su se po invaziji na Ukrajinu zapadne kompanije našle pod pritiskom da prekinu poslovanje na ruskom tržištu. Prilog pripremio Zoran Glavonjić.
Kako je objavio britanski javni servis, firma RBI, jedna od najvećih svjetskih kompanija restorana brze hrane, koja u vlasništvu ima 15% franšize Burger Kinga u Rusiji, navela je da nema nove informacije o svom eventualnom odlasku, dok kao razlog u poteškoćama da napusti Rusiju navodi komplikovan ugovor o zajedničkom ulaganju sa još 3 partnera za oko 800 restorana, navodi BBC. David Shear, predsjednik RBI-a, rekao je u martu 22. da je glavni operator Burger Kinga u Rusiji odbio da zatvori restorane posle prvih napada na Ukrajinu, ali je dodao da je kompanija započela proces otuđenja svog vlasničkog udjela i da će za to biti potrebno neko vreme. Steven Tian, istraživač na Univerzitetu Yale, tvrdio je da se radi o dimnoj zavesi jer su, kako je podsjetio, kompanije poput Starbucksa uspjele da raskinu posao i izađu sa ruskog tržišta. Nastavljajući da posluju u Rusiji godinu i po nakon invazije na Ukrajinu, oni održavaju Putinov režim, rekao je Tian. Burger Kingov najveći rival američki McDonald's napustio je Rusiju kao i KFC, čija matična kompanija je prodala više od 100 restorana lokalnom operateru u Rusiji, koji su potom preimenovani u Rostix. Advokat David Bond ocenio je da RBI-ev udeo od 15% znači da ne može jednostavno da diktira uslove i od drugih akcionara da zahteva zatvaranje Burger Kinga. On je rekao da je McDonald's dogovorio prodaju sa lokalnim biznismenima spremnim da preimenuju brend u zamenu za manju kupovnu cenu. Portparol RBI-a objasnio je za BBC da kompanija odbija nove investicije i da od početka 2022. u Rusiji nije ostvarila profit. Mark Dixon, osnivač agencije za moralni rating, koja vodi kampanju protiv firmi koje posluju u Rusiji, pozvao je RBI da otkrije koje je konkretne akcije preduzela u pokušaju da ode. Trebalo bi da prihvati pravni rizik i da uradi pravu stvar, ocenio je Dixon.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon što je u septembru u pucnjavi ili bombaškim napadima u Švedskoj ubijen rekordno veliki broj ljudi, premijer te skandinavske zemlje najavio je angažovanje vojske u borbi protiv nasilja bandi kao i niz drugih strožih mera. Neki kritičari međutim opisali su predložene mere kao površne, tvrdeći da ne rešavaju uzroke nasilja i da vlada ne uspeva da reši temeljna socijalna pitanja, pišu svetski mediji. Septembar je bio najgori mjesec po broju smrtnih slučajeva u pucnjavama u Švedskoj, otkako se vode evidencije od 2016. godine, piše Guardian. Prošlog mjeseca u pucnjavama širom te zemlje stradalo je 11 ljudi, ističe list, dodajući da su samo posljednje sedmice septembra ubijene dve osobe u odvojenim slučajevima, dok je treća stradala u eksploziji bombe. U prvoj pucnjavi 18-godišnji mladić ubijen je u ranim večernjim satima 27. septembra na prometnom sportskom terenu u jugozapadnom stokholmskom predgrađu Malarhöjden, gde su trenirala deca i mladi. Oko ponoći drugi muškarac ubijen je u Jordbrou, južno od Stokholma. Švedski premijer Ulf Kristersson rekao je nakon sastanka sa šefom švedskih odbrambenih snaga i policije 30. septembra da će zatražiti pomoć vojske u borbi protiv kriminalnih bandi, napisao je Financial Times. Švedska nikada ranije nije imala ništa slično, rekao je Kristersson u televizijskom obraćanju naciji noć ranije, naglasivši da nijedna druga zemlja u Europi nije iskusila ovakvu situaciju. Tamošnji šefovi policije tvrde da se Švedska suočava sa svojom najozbiljnijom unutrašnjom bezbednosnom situacijom od Drugog svjetskog rata, jer se, kako kažu, imigrantske narkobande upuštaju u krvave sukobe. Policija također vjeruje da bande sve više koriste djecu za vršenje nasilnih krivičnih djela, jer oni mlađi od 18 godina često ostaju nekažnjeni ili im sudovi izriču niske kazne, prenosi Londonski list. Veliki dio nasilja se, ukazuje Financial Times, na tvrdnje švedske policije odnosi na borbe unutar jedne od najvećih narkobandi u zemlji, na čijem čelu je kurdski imigrant u Švedskoj koji se sada skriva u Turskoj. Dok je Turska blokirala prijem Švedske u NATO savez, zahtevajući od Stokholma da preuzme više akcija protiv, kako tvrde, kurdskih terorista, pojedini u Švedskoj smatraju da bi njihova vlada trebalo da pred vlastima u Ankari pokrene pitanje švedskih kriminalaca koji se nalaze u Turskoj.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Domaće teme ponovo. Motivisanje građana Balkana da u znatno većem obimu nego do sada koriste solarnu energiju osnovni je cilj međunarodnog projekta Balkanski solarni krovovi, koji je deo Evropske inicijative za klimu Nemačkog saveznog ministarstva za životnu sredinu, zaštitu prirode i nuklearnu bezbednost. Na završnoj konferenciji u Kragujevcu, na kojoj su učestvovali stručnjaci za solarnu energiju iz 40 gradova bivše Jugoslavije i njihove kolege iz Francuske i Grčke, i gradovi iz Srbije predstavili su dostignuća na tom planu koja nisu velika, ali su ohrabrujuća. Slušamo izveštaj Branka Vučkovića.
Projekat Balkanski solarni krovovi je deo međunarodne kampanje za promociju korištenja energije sunca i motivisanja građana i malih i srednjih preduzeća da na krovove svojih objekata postave solarne elektrane, sa krajnjim ciljem da se do kraja 2024. godine u ovom delu Europe instalira 500 solarnih elektrana. Ana Radojević, gradska energetska menadžerka Kragujevca, rekla je da je projekat izuzetno ozbiljan i važan, kako po pionirskim idejama koje promoviše i prostoru koji obuhvata, tako i po partnerima koji ga realizuju.
Projekat Balkanski solarni krovovi finansira Nemačko ministarstvo za klimu i energiju, sprovodi GIZ i organizacija Energy Cities. Vodeći partneri su gradovi Poreč, Mostar i Kragujevac. Pored ovih gradova imamo još 25 gradova pratioca na Balkanu.
Pored razmjene iskustava o korištenju solarne energije u svojim sredinama, učesnicima konferencije predstavljena su i iskustva u korištenju obnovljivih izvora energije u Grčkoj, Hrvatskoj i Francuskoj. Primjera koji dokazuju da je korištenje sunčeve energije i u Srbiji realno i moguće je sve više, a jedan od njih je i solarna elektrana snage 10 MW kompanije MT Comex u Lapovu kod Kragujevca, koja će godišnje proizvoditi 15.000 MW električne energije, što je dovoljno za preko 2000 domaćinstava. Učesnicima skupa u Kragujevcu je predstavljen jedan po vrednosti investicije i količini proizvedene električne energije, neuporedivo manji poduhvat, ali ništa manje vredan za lokalnu energetsku zajednicu. Pionirski projekat Solarna Stara, u okviru kojeg su u staroplaninskim selima Temska i Dojkinci instalirane prve solarne elektrane snage 5 kW. Vrednost tog projekta je 1.600.000 dinara, a polovinu novca su obezbedili meštani, rekao je Bojan Ivković, energetski menadžer grada Pirota.
Ovo je pionirski projekat i finansijska dobit nije prioritet. Prioritet je da se pokrene jedan model, da se vide prednosti i mane i da se kasnije taj model primenjuje ne samo u drugim selima grada Pirota, nego i širom naše zemlje.
U Kragujevcu su do sada solarne elektrane instalirane na dečjem vrtiću Zeka, socijalnoj ustanovi Kneginja Ljubica i na novo izgrađenoj javnoj garaži. Uz pomoć subvencija instalirano je 40 solarnih elektrana na krovovima privatnih kuća, a već je raspisan konkurs za dodjelu subvencija za još toliko centrala. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Osnažiti svest mladih Bosne i Hercegovine i delovati na saobraćajnu kulturu u toj zemlji, glavna je misija Udruženja za promociju bezbednosti saobraćaja Svaki život je važan. Svakodnevne situacije iz saobraćaja prezentuju mladima na društvenim mrežama, a nedavno su uspeli da nabave i simulator vožnje. Azra Bajrić ima više detalja.
Za simulator vožnje koji pomaže mladima u savladavanju vještina upravljanja motornim vozilom, članovi Udruženja za promociju bezbjednosti saobraćaja mjesecima su prikupljali novac. Minela Sadiković, članica Udruženja.
Onda smo pravili kolačijade, kada je kestenjada bila u prodavu smo svoje kolače, tako da smo uspjeli da skupimo neka sredstva, međutim to i dalje nije bilo dovoljno, ali srećom dobili smo mnoge donacije, tako da smo nekako na kraju ipak uspjeli skupiti.
Almin Selimović, učenik prve srednje škole Cazin.
Odlična ideja, zato što, na primjer, ja nemam položeno sad, pa se učim voziti preko ovoga simulatora i većinu stvari se nauči s tim simulatorom, to je odlično prije vozačkog ispita isto probiti.
Osim rada na simulatoru, učenici četvrtog razreda tehničara drumskog saobraćaja raspravljaju i o uzrocima i posljedicama saobraćajnih nesreća koje izazivaju mladi. Sve moguće situacije članovi udruženja prenose na videoklipove. Almin Selimović, učenik prve srednje škole Cazin.
Jer većina omladine i pije i vozi i onda adrenalin i uzme i na kraju se završi kako se završi.
Aladin Žunić, predsjednik udruženja.
Mi smo primijetili da se danas društvene mreže koriste isključivo u prezentiranje tih negativnih, bezobzirnih vožnji gdje vozači upravljaju neprilagođenom brzinom pod dejstvom alkohola i gdje oni sa takvim jednim ciljem zaista ostvaruju veliki broj pregleda na društvenim mrežama. I mi smo odložili da te iste društvene mreže iskoristimo, ali da samo pokažemo šta sve to što smo već pogledali može da ima za posljedicu. A to su naši intervjui sa osobama koje su izgubile nekog u saobraćajnoj nesreći, da vide šta je to jedna živa priča, koliko je to jedan proces i da to nije samo jedna osoba koja je izgubila život, nego je to veliki broj osoba koje su uključene u cijelu tu, nažalost, tugu i patnju.
Uz milion pregleda na društvenim mrežama, udruženje je educiralo hiljade učenika u školama širom Bosne i Hercegovine i predstavilo ideje nadležnim ministarstvima i institucijama. Nedostatak novca isprečava da urade još više. Saira Hadžić i Minela Sadiković, članice udruženja.
Nama je najbitnije da sa našim aktivnostima pošaljemo poruku ljudima o svemu što danas jeste, mislim što predstavlja opasnost. Ako uspijemo u jednom čovjeku da probudimo svijest i uspijemo natjerati jednog čovjeka da shvati da to što radi nije u redu, mi smo već pobjedili.
U saobraćajnim nesrećama u Bosni i Hercegovini prošle su godine poginule 222 osobe, dok ih je nešto više od 10.000 lakše ili teže povrijeđeno. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Napadači u Banjskoj, uglavnom iz organizacija Civilna zaštita i Severna brigada, kaže Kurti. Deo opozicije u Srbiji zatražio je hitnu sednicu Skupštine zbog dešavanja u Banjskoj. Holandija poslala 100 vojnika u BiH kao deo mirovne misije Eufora. Poljska i Ukrajina postigli dogovor o izvozu žita. U Srbiji sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Prijetan ostatak dana želim vam ekipa koja je realizovala ovu emisiju, producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.